สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับนานาเต้นี่คือซิดาวแอนด์ไรท์พอดแคสต์อ่านเขียนเรียนรู้ค่อยๆเติบโตไปด้วยกัน Creative Mindset for Creative Living ตอนที่56กลับมาแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนรายงานตัวนะคะนัดกลับมาแล้วค่ะสอบอายุรเวทเสร็จแล้วค่ะใช้เวลาสอบ2เดือนเต็มก็พรีเซนต์5สัปดาห์แล้วก็สอบข้อเขียนอีก3สัปดาห์ติดกันนะคะก็จะบอกว่าตอนสอบสัปดาห์แรกเนี่ยนัดแบบเครียดมากอะต้องไปซื้อยาแก้แสบท้องแก้ปวดกระเพาะมากินเลยนะแบบเพราะว่าไม่ได้อ่านหนังสือสอบแบบนี้มานานมากแล้วแบบเครียดจริงๆค่ะแต่ว่าสัปดาห์ต่อๆมาก็โอเคเนาะยากแหละแต่ว่าก็ผ่านมาได้เนาะหัวข้อที่จะมาเล่าวันนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับนัดในช่วงนี้เลยนั่นก็คือการนอนหลับนะคะเพราะว่าตลอด2เดือนที่สอบอะเนื่องจากว่าโรงเรียนที่นัดเรียนอะเขาอยู่ที่แคลิฟอร์เนียดังนั้นเวลาสอบพรีเซนต์อะมันต้องพรีเซนต์แบบพรีเซนต์ไลฟ์เนาะพรีเซนต์สดก็เวลาเช้าของเขามันเป็นเวลากลางคืนของเราอะก็เลยทำให้กว่านัดจะแบบได้สอบก็เป็นเที่ยงคืนกว่าจะสอบเสร็จก็แบบตีสองติดกันอย่างเงี้ยเนาะตั้งหลายอาทิตย์อะก็เลยทำให้แบบกว่าจะได้นอนก็เป็นตีสามตีสี่ติดกันมาเรื่อยๆอะค่ะก็เลยทำให้ต้องปรับเรื่องการนอนของตัวเองจริงๆเพราะว่ามันทำให้วันเวลาอื่นๆที่ไม่ใช่วันสอบเนี่ยการหลับการตื่นมันเพี้ยนไปหมดเนาะนั่นแหละค่ะคือถ้าคุณมาคุยกับนัดเรื่องการนอนเนี่ยนะเมื่อสัก2ปีที่แล้วเนี่ยคือนัดไม่สนใจเลยค่ะไม่สนใจเลยเนาะเพราะว่าตัวเองก็เป็นสายนกฮูกอยู่ละนอนหลับดึกเป็นปกตินะคะเป็นพวกถนัดทำงานตอนกลางคืนมากกว่าเพราะว่าสมาธิดีหัวแล่นคิดงานออกเนาะแบบมันเงียบด้วยแล้วเราแบบอากาศก็เย็นกว่าด้วยคือชอบตอนกลางคืนมากกว่าจริงๆแต่ว่าช่วงหลังมาก็เริ่มจะเจอคนที่มีปัญหาการนอนแบบจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆคือเขาก็ทำงานเนาะแต่ว่าเครียดไงแล้วก็เอางานกลับมาทำที่บ้านแล้วก็ดึกๆก็ยังแบบคุยงานอยู่เนี่ยนอนไม่หลับทั้งที่อายุยังน้อยอยู่แท้ๆแล้วแบบเขาต้องกินยานอนหลับให้หมอสั่งยานอนหลับให้กินเป็นปกติอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเริ่มมีความรู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่ละมันน่าจะมีอะไรที่แบบเราสามารถทำได้แล้วก็บวกกับที่นัดเคยเล่าให้ฟังเนาะว่าปีที่แล้วเนี่ยนัดเกิดอาการร่างดองไปแบบร่างพังก็เลยทำให้ได้กลับมาย้อนคิดนะคะว่ามันก็เหมือนเราใช้เครื่องจักรอะร่างกายเราก็เหมือนเครื่องจักรอะเราตื่นมาแล้วเราใช้งานมันเต็มแบบ16ชั่วโมงเต็มไม่ได้พักเลยเราควรจะมีเวลาหยุดให้เครื่องพักบ้างให้ร่างกายได้พักบ้างเครื่องเราจะได้แบบเกิดการซ่อมแซมซ่อมบำรุงและดูแลตัวเองเนาะวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าทำยังไงเราถึงจะสามารถหลับอิ่มหลับดีแล้วก็หลับแบบมีคุณภาพได้ค่ะก็มีผลงานวิจัยหนึ่งนะคะโดยทีมนักวิจัยจากอังกฤษค่ะตีพิมพ์ในปี2013พวกเขาพบว่าแค่นอนไม่หลับ1สัปดาห์เนี่ยคือนอนไม่พอ1สัปดาห์คือคนที่เขาเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่มาร่วมวิจัยเนี่ยนะคะก็คือให้นอนหลับไม่ถึง6ชั่วโมงติดกันทุกวันใน1สัปดาห์แล้วก็มาตรวจยีนดูว่าแบบมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของยีนเป็นยังไงบ้างก็พบว่าแค่นอนไม่พอ1สัปดาห์เนี่ยก็ทำให้ยีนเปลี่ยนไป700ชนิดนะคะ700ตัวซึ่งยีนที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็มีทั้งยีนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเรื่องเมตาบอลิซึมเรื่องอินฟลามาทอรี่ก็คือการอักเสบเนาะเรื่องภูมิคุ้มกันแล้วก็เรื่องความเครียดค่ะก็คือว่าไอ้การที่เราเห็นว่าเรานอนหลับอยู่เฉยๆแบบไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แบบเทคแอคชั่นอะไรมันเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอะเวลาที่เรานอนหลับอะภายในร่างกายของเราอ่ะมันมีกระบวนการเกิดขึ้นเต็มไปหมดกระบวนการซ่อมแซมฟื้นฟูแล้วก็สร้างใหม่นะคะอย่างเช่นการกำจัดความเครียดหรือว่าสารพิษสะสมในร่างกายการซ่อมแซมการสร้างเซลล์กับเนื้อเยื่อขึ้นใหม่การดูแลภูมิคุ้มกันให้มันแข็งแรงมากขึ้นการปรับสมดุลฮอร์โมนแล้วก็การจัดระเบียบรวบรวมความทรงจำระยะสั้นเอาไปเก็บไว้เป็นความทรงจำระยะยาวนะคะดังนั้นถ้าเราไม่นอนหลับให้เพียงพอแล้วเนี่ยก็คือว่ามันจะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายตัวเองมันแย่ลงอ่อนแอลงแล้วก็เป็นสาเหตุให้เกิด chronic inflammation นะคะ chronic inflammation ก็คือการอักเสบเรื้อรังและเจ้า chronic inflammation เนี่ยมันก็จะส่งผลไปให้เกิดโรคที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นชื่อกันดีไม่ว่าจะเป็นอัลไซเมอร์โรคอ้วนโรคหลอดเลือดหัวใจเบาหวานมะเร็งแล้วก็เป็นโรคเกี่ยวกับพวกทางเดินกระเพาะทางเดินอาหารเนาะตั้งแต่กระเพาะลำไส้หลอดอาหารหลายๆอย่างค่ะ คือถ้าเราไม่นอนหลับให้เพียงพอไม่นอนหลับให้ดีอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องร่างกายเท่านั้นที่ถูกกระทบสภาพอารมณ์ของเราก็ได้รับผลกระทบด้วยค่ะเราจะรู้สึกแบบขัดขัดรู้สึกทำอะไรก็มีความรู้สึกแบบติดขัดแบบเหมือนต้องฝืนฝืนรู้สึกไม่สดชื่นไม่กระตือรือร้นเท่าที่ควรแล้วมันก็จะสามารถนำไปสู่การเป็นซึมเศร้าวิตกกังวลแล้วก็อาการทางจิตอื่นๆได้ถ้าอย่างนั้นเราลองเอาใหม่ถ้านัดถามว่าเราควรนอนหลับสักกี่ชั่วโมงกันดีคะทุกคนนัดเชื่อว่าใครๆก็ตอบได้นะคำตอบเนี้ยก็คือผู้ใหญ่ควรนอนให้ได้ 7-9 ชั่วโมงทุกคืนก็คือหลับให้ดีหลับให้มีคุณภาพโดยไม่ต้องอาศัยยาไม่ต้องอาศัยยาเสพติดไม่ต้องอาศัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะคือหลับ 7-9 ชั่วโมงแล้วหลับให้ดีอันนี้เป็นเรื่องที่ใครๆก็รู้แต่ทีนี้เนี่ยมันมีอีก2คำถามที่คุณควรจะลองถามตัวเองดูค่ะคำถามที่1ก็คือตอนคุณตื่นขึ้นในตอนเช้าอ่ะคุณรู้สึกว่าตัวเองได้พักผ่อนดีๆแล้วหรือยังคือเราต้องย้อนกลับมาเช็คกับตัวเองอ่ะว่าเพราะว่าบางคนก็หัวถึงหมอตั้งแต่3ทุ่มนะคือหลับแบบ8ชั่วโมงทุกคืนทำได้จริงแต่พอตอนเช้าตื่นมามันไม่สดชื่นคือไม่รู้สึกว่าได้พักผ่อนได้พักแบบดีๆก็หมายความว่าที่นอนไปอ่ะมันไม่ได้เป็นการนอนที่ทำให้เกิดการฟื้นบำรุงในร่างกายคนกลุ่มนี้ก็จะรู้สึกล้าไม่ค่อยมีแรงแล้วก็ตอนกลางวันก็จะง่วงนะคะอันนี้คือคำถามที่1ก็คือตอนเช้าที่ตื่นน่ะรู้สึกยังไงรู้สึกแบบได้หลับเต็มอิ่มหลับเต็มตื่นตื่นมาแล้วสดชื่นกระปี้กระเป๋ามั้ยอันนี้คำถามที่1ต่อไปคำถามที่2ก็คือว่าแล้วเราจะนอนยังไงให้หลับอิ่มหลับดีหลับแบบมีคุณภาพล่ะคำตอบก็คือนะคะเราจะต้องนอนให้สอดคล้องกับนาฬิกาชีวภาพของเราค่ะจะอธิบายเรื่องนี้ก็ต้องตอบคำถามก่อนว่าแล้วนาฬิกาชีวภาพมันคืออะไรอะนาฬิกาชีวภาพหรือว่า circadian rhythm นะคะเป็นจังหวะการทำงานตามธรรมชาติของร่างกายคนเราค่ะโดยนาฬิกาชีวภาพอะมันก็จะทำงานอิงกับแสงสว่างและความมืดตามธรรมชาติพูดง่ายๆก็คือนาฬิกาชีวภาพมันทำงานอิงกับกลางวันกลางคืนพระอาทิตย์กับพระจันทร์ในสมองของเราในส่วนไฮโปทาลามัสเนี่ยจะมีชิ้นส่วนเล็กๆชิ้นส่วนหนึ่งขนาดประมาณเม็ดข้าวสารนะคะเจ้าชิ้นส่วนเล็กๆเนี่ยชื่อ SCN suprachiasmatic nucleus SCN มีหน้าที่จับแสงค่ะก็คือว่าทุกๆเช้าอ่ะตอนที่เราลืมตาตื่นเนาะพอมีแสงปุ๊บเข้าตาเนี่ย SCN ก็จะส่งสัญญาณไปรีเซ็ตนาฬิกาในตัวเราแล้วก็ส่งข้อมูลไปแจ้งให้ทุกหน่วยทุกระบบในร่างกายทุกเซลล์ทุกเนื้อเยื่อทุกอวัยวะให้รับรู้ร่วมกันว่าตอนนี้เป็นเวลากลางวันแล้วนะแล้วพอตอนเย็นนะคะตกค่ำเจ้า SCN เนี่ยก็จะส่งสัญญาณไปบอกทั่วร่างกายอีกว่าผลิตเมลาโทนินได้แล้วเมลาโทนินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ดูแลรอบการหลับการตื่นของคนเราก็คือร่างกายก็จะรู้แบบไปทั้งตัวว่าใกล้ได้เวลานอนละแล้วนาฬิกาในตัวเราอ่ะมันก็จะทำงานแบบนี้ทุกๆวันนะคะคือสลับโหมดกลางวันกลางคืนเองได้เป็นปกติเป็นอัตโนมัติเลยนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมตอนเช้าพอพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องตื่นแหละแล้วพอฟ้ามืดลงร่างกายเราก็จะค่อยๆสโลว์ดาวค่อยๆช้าลงมีจังหวะช้าลงกว่าตอนกลางวันเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวก็ต้องนอนหลับแล้วแหละและถ้าลองสังเกตดูดีๆนะคะวันที่เราเข้านอนตอน 4:00 นแล้วตื่นตอน 6:00 นเช้าเนี่ยพอเทียบกับวันที่เข้านอนตอน 2:00 แล้วตื่นนอน 10:00 มันคือเวลานอนหลับ8ชั่วโมงเท่ากันใช่ไหมแต่ว่าคืนที่เข้านอนตั้งแต่ 4:00 แล้วตื่นเช้าเนี่ยเราจะรู้สึกว่าหลับดีกว่ารู้สึกหลับอิ่มแล้วรู้สึกตื่นมามันจะรู้สึกเฟรชกว่าที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่านาฬิกาชีวภาพของเราอ่ะมันเดินตามจังหวะธรรมชาติจังหวะของจักรวาลนะคะคือพอเราหลับตอนที่ฟ้ามืดแล้วเราตื่นตอนที่ฟ้าสว่างพระอาทิตย์ขึ้นละเราก็เลยแบบรู้สึกดีจังนะดังนั้นค่ะทุกคนมาตั้งเป้าหมายกันค่ะหลับให้ได้หัวถึงหมอนให้ได้ก่อน 4:00 นะคะคืออาจจะฟังดูเวอร์นะแบบฉันจะไปนอนหลับตอน 4:00 ได้ยังไงมันต้องเริ่มจากการตั้งเป้าหมายนะคะคือถ้าไม่เริ่มตั้งเป้าหมายเราก็จะไม่เริ่มลงมือทำและเนาะแน่นอนว่าถ้าคุณเป็นสายนกฮูกเหมือนนัดเนี่ยนะมันต้องค่อยๆปรับค่ะปรับทีละ15นาทีคือหลับให้เช้าขึ้นคุณจะใช้วิธีแบบปรับเป็นรายสัปดาห์ก็ได้คือสัปดาห์นี้นอนให้เร็วขึ้น15นาทีสัปดาห์หน้าก็เดินก็ทำให้เข้านอนให้เร็วขึ้นอีก15นาทีไปเรื่อยๆนะมันอาจจะใช้เวลาแบบเป็นเดือนเลยอะกว่ามันจะ สามารถกลับไปที่4ทุ่มได้แต่ว่าถ้าลองเริ่มแล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองนะคะทีนี้นัดก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากนิดหน่อยค่ะก็คือเป็นการจัดการกิจวัตรช่วงเย็นช่วงหัวค่ำนะคะเพื่อที่จะได้แบบเตรียมตัวเพื่อที่จะได้เตรียมตัวเราให้เข้านอนได้หลับอิ่มหลับดีแล้วก็หลับแบบร่างกายให้ได้ฟื้นฟูตัวเองคือมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายอ่ะก็จะต้องงดชากาแฟน้ำอัดลมที่มีคาเฟอีนแล้วก็งดแอลกอฮอล์ตอนกลางคืนค่ะเพราะว่าคาเฟอีนกับแอลกอฮอล์จะไปรบกวนการนอนทำให้หลับถึงจะหลับเนี่ยก็หลับไม่สนิทแล้วก็ตอนทานข้าวเย็นก็พยายามทานให้ได้ก่อน1ทุ่มมื้อเย็นควรจะเป็นมื้อที่เบาที่สุดของวันเพราะไม่งั้นตอนหลับเราจะนอนไม่สบายเพราะว่าอาหารเหลือแบบอยู่เต็มท้องเลยแล้วก่อนเข้านอนก็พยายามอย่าทำกิจกรรมที่มันสูบพลังของเราแบบใช้พลังงานของเราไปเยอะๆแบบเช่นอย่าเช็คเมลงานอย่าเช็คเมลตอน4ทุ่มหรือแบบอย่ามาคุยงานสั่งงานกันตอน5ทุ่มหรือแบบทำบัญชีดูยอดเงินคงเหลือในบัญชีหรือแบบดูข่าวหรือว่าแบบอยู่ดีๆก็ทะเลาะกับคนอื่นตอนกลางคืนนี่ไม่ควรนะคะพวกนี้นี่คือมันใช้พลังงานเราทั้งนั้นเลยทั้งหมดเนี้ยเก็บไปทำวันรุ่งขึ้นก็ได้ค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ที่จอมันปล่อยแสงบลูไลท์นะคะอย่างเช่นมือถือแล็ปท็อปแท็บเล็ตเพราะว่าบลูไลท์จะไปกดการทำงานของเมลาโทนินแล้วเพราะว่าแสงของหน้าจอพวกนี้เนี่ยมันจะไปรบกวนการทำงานของสมองให้เข้าใจผิดว่ายังเป็นเวลากลางวันอยู่ร่างกายมันถึงได้รู้สึกร่างกายเราก็เลยแบบรู้สึกตื่นตลอดเวลาเนาะถ้าคุณเป็นคนที่แบบชอบถ่ายมือถือไปเรื่อยๆตอนกลางคืนแบบอ่านดราม่าในเน็ตดู YouTube ดู Netflix ไหลไปเรื่อยๆแบบไล่ตอบคอมเมนต์ดูโพสต์ชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถเริ่มจากกำหนดเวลาวางมือถือได้นะคะก็คือแบบตั้งเวลากับตัวเองอะว่าถึงเวลานี้แล้วฉันจะแบบไม่จับมือถือละจะจับอีกทีวันพรุ่งนี้เช้าเลยก็คือตั้งเวลาวางมือถือพอถึงเวลานั้นปุ๊บเช่นอาจจะเป็น2ทุ่มหรืออาจจะเป็น3ทุ่มคือแล้วแต่คนเอาที่สะดวกใจเอาที่สบายใจพอถึงเวลานั้นมาถึงก็อ่ะแล้วก็วางมือถือลงเสร็จแล้วก็ไปทำอย่างอื่นเนาะพอไปทำอย่างอื่นนี่ก็หมายถึงอาจจะหมายถึงการไปอาบน้ำนะคะก็ไปอาบน้ำอุ่นก่อนเข้านอนร่างกายจะได้แบบผ่อนคลายสบายสบายถ้าเป็นคนชอบอโรมาเทอราปีนะคะก็เปิดดิฟฟิวเซอร์ไว้แล้วก็หยดน้ำมันลาเวนเดอร์แชนเดลวูดหรือว่าวานิลาก็ได้จะเป็นกลิ่นแบบช่วยในการผ่อนคลายให้คือเปิดเครื่องรอไว้ในห้องนอนเลยแล้วคุณก็ไปอาบน้ำพอคุณแบบอาบน้ำเสร็จกลับมาที่ห้องนอนคุณก็จะแบบอ๋อดีสบายอะไรเงี้ยกลิ่นหอมๆนะคะส่วนตอนที่คุณอาบน้ำอยู่อ่ะก็นวดค่ะนวดให้ตัวเองนะคะเน้นการนวดศีรษะตรงขมับตรงไททอยแล้วก็นวดฝ่าเท้าเป็นพิเศษมีคำแนะนำในการเลือกน้ำมันนวดนิดนึงคือถ้าเป็นคนผิวแห้งเป็นสายวิตกกังวลง่ายเครียดง่ายนะแบบนี้จะเหมาะกับน้ำมันอัลมอนด์เพราะว่าน้ำมันอัลมอนด์มีฤทธิ์อุ่นนะคะถ้าเป็นสายแบบคิดเร็วทำเร็วมีเรื่องต้องบริหารจัดการตลอดเวลาอันคนกลุ่มนี้จะมีอาการแบบแสบกระเพาะหรือว่าเป็นกรดไหลย้อนอยู่บ่อยกลุ่มนี้ลองใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะเพราะว่ามีฤทธิ์เย็นช่วยบรรเทาความร้อนสะสมในตัวได้เนาะแล้วถ้าเป็นคนที่เริ่มจัดเจ้าเนื้อเป็นแบบคนใจเย็นทำอะไรช้านะคะกลุ่มนี้เหมาะกับน้ำมันที่มีฤทธิ์อุ่นคือใช้น้ำมันอัลมอนด์ก็ได้หรือว่าจะใช้น้ำมันที่ผิวสัมผัสเบาๆก็ได้นะอย่างน้ำมันแซฟฟลาวเวอร์น้ำมันทานตะวันค่ะก็ได้เหมือนกันถ้าเป็นวิธีแบบคนโบราณเลยเนี่ยคือนวดตัวก่อนแล้วค่อยอาบน้ำเพื่อจะให้น้ำมันมันไปดึงสารพิษสะสมในตัวออกมาแล้วก็แบบจากนั้นก็อาบน้ำตามปกติหรือจะใช้วิธีแบบนวดหลังอาบน้ำเสร็จก็ได้ถ้าเป็นวิธีนี้ก็คือน้ำมันมันก็จะไปเคลือบผิวคล้ายๆการทาโลชั่นแต่มันจะเบากว่าเพราะว่าโลชั่นบางทีส่วนผสมมันก็จะแบบมีอะไรก็ไม่รู้แล้วมันจะไปอุดตันรูขุมขนเนาะก็คือใช้น้ำมันเนาะมันเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ 100% แล้วตอนนวดๆก็ไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะนะคะถ้ากดหัวปั๊มออกมาใช้ประมาณเหรียญ10กดออกมาประมาณเหรียญ10สัก3หรือ4เหรียญแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับการใช้ทั้งตัวนะคะก็พอนวดๆตัวเองเสร็จอาบน้ำอุ่นให้สบายๆรู้สึกผ่อนคลายแล้วเนี่ยจะใช้วิธีปิดไฟแล้วจุดเทียนก็ได้ หรือว่าถ้าในห้องมีโคมไฟแบบไฟตะเกียงแบบที่เป็นแสงสลัวไม่ใช่แสงจ้าแบบหลอดนีออนก็ให้เปลี่ยนมาเปิดไฟสลัวนี้แทนแล้วก็เปิดเพลงคลอจะได้รู้สึกผ่อนคลายหรือเปิดเสียงธรรมชาติก็ได้ค่ะเสียงป่าเสียงฝนอะไรแบบนี้หรือว่าถ้าคุณรู้สึกวิตกกังวลมากๆนะแล้วก็รู้สึกเครียดมากๆเนี่ยการดื่มอะไรอุ่นๆก็ช่วยได้นะคะดื่มน้ำอุ่นเฉยๆก็ได้หรือว่าถ้าที่บ้านมีชาคาโมไมล์ก็ชงชาคาโมไมล์มาดื่มก็ได้เพราะว่าชาคาโมไมล์มีฤทธิ์ช่วยให้หลับสบายค่ะถ้ามีนมจะอุ่นนมก็ได้ถ้าที่บ้านมีนัทเมกถ้าใครเป็นสายทำขนมอ่ะก็โรยนัทเมกเข้าไปนิดนึงคือใส่น้ำผึ้งนิดนึงใส่สักครึ่งช้อนชาก็พอเนาะเอาให้มันมีแบบรสหวานปลาแรมปลาแรมไม่ต้องใส่เยอะคือมันจะช่วยให้แบบรู้สึกหลับสบายค่ะรสหวานอ่อนๆถ้าจิตใจว้าวุ่นเกินไปยังรู้สึกแบบตีกันในหัวหนักมากนะให้หยิบไดอารี่มาเขียนระบายสิ่งที่อยู่ในใจออกมาให้หมดเทสิ่งที่ตีกันอยู่ในหัวลงมาในกระดาษพอเราเขียนระบายออกมาให้หมดแล้วพอเราไปเข้านอนอ่ะมันจะไม่ย้อนกลับมาโชว์แสดงภาพและเสียงตีกันในหัวอีกเพราะว่าเราคิดจบลงไปในหน้ากระดาษแล้วนะถ้าคุณเป็นสายโยคะแล้วคุณเล่นโยคะนิทราเป็นก็เล่นโยคะนิทราแต่ถ้าเล่นไม่เป็นก็ข้ามค่ะจะหยิบหนังสือเบาๆมาอ่านก็ได้หนังสือเบาๆที่ว่านี่ค่ะมันเป็นคือหนังสือแนว feel good หรือว่าเป็นหนังสือสายแบบอ่านแล้วแบบจะลงจิตใจเนาะจะเป็นหนังสือสร้างแรงบันดาลใจก็ได้หรือหนังสือสปิริตชวลก็ได้ไม่ควรอ่านหนังสือหนักๆนะคะหนักๆ ก็อย่างเช่นปัญหาสังคมกฎหมายนิยายฆาตกรรมหรือแบบอ่านแบบข่าวเศรษฐกิจข้ามนะคะเก็บอะไรหนักๆพวกนี้ไปอ่านพรุ่งนี้นะคะไม่ต้องเอามาอ่านก่อนนอนแล้วก็พอปิดไฟเข้านอนแล้วหลับตาแล้วให้ทำการย้อนคิดทบทวนว่า1วันที่ผ่านมาเราทำอะไรลงไปบ้างตั้งแต่ตื่นนอนลุกออกจากเตียงไปทำกิจวัตรนานาสารพัดอย่างจนเดินกลับมานอนตรงนี้วันนี้ทั้งวันทำอะไรบ้างเจอใครบ้างกินอะไรไปบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างคิดย้อนแบบเร็วๆแล้วก็เรารู้สึกขอบคุณอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นก็หายใจสบายๆรับรู้ไปทั่วร่างว่าตอนนี้รู้สึกตรงไหนอะไรยังไงตรงไหนที่รู้สึกตึงเป็นพิเศษอ่ะก็พยายามผ่อนคลายตรงจุดๆนั้นแล้วก็ค่อยๆสังเกตการหายใจของตัวเองเพราะว่ามันจะค่อยๆแผ่วลงเบาลงช้าลงจนคุณหลับไปนะคะจริงๆถ้าพูดตามตรงเนี่ยมันมีอีก2กิจกรรมที่สำคัญมากนะที่จะช่วยส่งผลให้เราหลับสบายได้อันนึงก็คือออกกำลังกายกับอีกอันนึงค่ะคือทำสมาธิค่ะการออกกำลังกายก็จะช่วยให้หลับสบายแต่ว่ามันจะต้องเป็นการออกกำลังกายที่แบบเป็นประจำสม่ำเสมอนะถึงจะเห็นผลเพราะว่าการออกกำลังกายจะช่วยให้การไหลเวียนของพลังงานแล้วก็การส่งผ่านข้อมูลภายในตัวเราส่งต่อกันไปมาได้อย่างสะดวกช่วยลดความเครียดซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เราแบบนอนไม่หลับข่มตาไม่หลับหลับไม่ลงนะคะก็ตอนกลางคืนก็พอเราแบบออกกำลังกายตอนเช้าได้เป็นประจำทุกวันทุกวันเนี่ยตอนกลางคืนก็จะรู้สึกแบบผ่อนคลายหลับสบายส่วนการทำสมาธิอ่ะการทำสมาธินี่ขึ้นชื่อเรื่องเป็นเทคนิคที่มีไว้ลดความเครียดที่ดีมากๆอยู่แล้วนะคะก็คือการทำสมาธิช่วงเย็นเนี่ยก็จะเป็นการลดความเครียดที่สะสมมาตลอดทั้งวันได้แล้วก็ไม่ต้องคิดว่าจะต้องนั่งเป็นชั่วโมงนะคือนั่งแค่10นาที15นาทีนี้ก็ลดความเครียดได้แล้วนะคะเพราะว่าเวลาเราทำสมาธิอะเราไปไกลกว่าเสียงวุ่นวายที่ตีกันอยู่ในหัวตัวเองคือเราไปไกลกว่านั้นและอยู่กับความเงียบและความสงบนิ่งเราไปถึงจุดที่เราได้รับการเยียวยาหัวใจจะเต้นในจังหวะช้าลงลมหายใจจะละเอียดขึ้นเราจะเข้าสู่โหมดประสาทพาราซิมพาเทติกทำงานแล้วมันก็จะช่วยผ่อนคลายความเครียดได้แต่อย่างหนึ่งเกี่ยวกับการทำสมาธิก็คืออย่าทำสมาธิก่อนนอนนะคะคือคุณจะต้องมีแกปเวลาระหว่างตอนที่ทำสมาธิกับเวลาที่นอนเพราะว่าพอเราออกจากสมาธิอ่ะเราจะมีความตื่นตัวคือมันจะตื่นไงดังนั้นถ้าทำใกล้เวลานอนเกินไปอ่ะเผลอๆจะนอนไม่หลับยิ่งกว่าเดิมเพราะแบบสมองมันตื่นมากๆนะคะดังนั้นต้องเว้นระยะเวลานิดนึงจังหวะที่ดีสำหรับการทำสมาธิก็คือเ ช่วงหลังเลิกงานไปจนถึงก่อนกินข้าวเย็นลองดูว่าเวลาไหนที่เราสามารถสอดแทรกไปได้ถ้าใครขับรถไปทำงานอะแล้วตอนเย็นจะต้องขับรถกลับบ้านนะคะทำสมาธิในรถก็ได้นะคะได้เหมือนกันลองหาเวลาที่จังหวะเหมาะสมลงตัวกับการใช้ชีวิตของเราเวลาเรื่องสำหรับเรื่องการนอนวันนี้ก็มีเท่านี้เนาะลองหยิบไปใช้เท่าที่ทำได้ไม่ต้องทำให้ได้ครบทุกข้อก็ได้นะลองทำสักข้อ2ข้อแล้วก็ลองดูความเปลี่ยนแปลงในตัวเองค่ะใครลองทำวิธีไหนได้ผลไม่ได้ผลยังไงทักทายมาเล่าให้นัดฟังได้ที่ Facebook @sidalandright นะคะขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่รับฟัง Sidal and Right Podcast ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพเพราะคนที่จะดึงศักยภาพในตัวคุณออกมาช่วยกันทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นได้ก็มีแต่ตัวคุณเท่านั้นค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วโชคดีและสวัสดีค่ะ